galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waxaan waana 18ka bisha November sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com haasana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa ka soo wada jiray kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha mucaaradka xisbiga Wadani ay isku dayeen inay iska dhiga tiraan booliiska oo isku dayay inay joojiyaan isku imaatinkooda.
Dhammaan taageerayaashii qaar ka mid ah iyo hoggaanka xisbiga waxay ku yimaadeen lug xafiiska asayeeshee marka soo lixanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexay si rasaasna lagu fidiyey. Waxaan la sheegay askarta mid ka mid ah inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaashaa ilaa hadda wax dhaawacmay lama sheegin.
Dhinaca kalena booliska ayaa iyaguna ku eedeeyay ilaalada guddoomiyaha wadani inay rasaaso bilaabeen.
Intay gacmahaysa qabsadeen ee saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmahaysa soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiiba jeeday. Askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa fiday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay.
Waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan dagaal ka dhacay magaalada Diinsoor kadib khilaaf ka dhashay maamulka magaalada oo isbeddel lagu sameeyey.
Xaaladda degdegga aad ay u degan tahay maadaama wasiiro iyo wax badan ay joogaan. Waxaan leeyahay shacabka degmada Diinsoor hala shaqeeyaan dowladda sistamka hala shaqeeyaan, hala adbijiyaan, waayo dowladnimadaana deeqdo qofka bini aadamka markuu uu guddoomiye uu yahay waa la bedelayaa.
Qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddana galabnimo aad ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani isku dayeen inay isugu yimaadaan xarunta xisbigaasi ee magaalada. Guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa shalay isugu yeeray taageerayaashiisu inay isugu imaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa, hase yeeshee booliiska ayaa sheegay in ciidanku ay joojiyeen bannaan baxa oo ku dhawaaqay guddoomiyaha. Rasaasta ayaa dhacday waxaana booliisku ay ku eedeeyeen ilaalada guddoomiyaha Wadani inay rasaasta bilaabeen, halka guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu ku eedeeyey inay booliisku rideen rasaasta. Maalintii shalay ayaa booliisku ay xireen laba ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga Wadani. Faahfaahinta sida wax ay u dhaceen waxaad ku maqli doontaan idaacadda Goordhow.
Sharci-dejinta dalka Mareykanka ayaa wada baadhitaan la xidhiidha maamuska xayuubeen lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump iyo galaya toddobaad labaad oo mashquul badan, kaas oo ay ku dhegaysanayaan dad muhiim ah oo golaha ka hormara furi doona. Sidii madaxweyne Trump uu u cadaadiyey in Ukraine ay baadho mid ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee la tartamaya doorashada 2020, isla markaana doorashadaasi xaggoore kaga jira, kaasoo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden isagoo hakiyay kaalmo militari oo la siiyey Ukraine oo xilligaas u baahnayd. In ka badan 8 xubnood oo qaarkood ay xukuumadda ka tirsan yihiin iyo weliba kuwa hore uga mid ahaa ayaa lagu wadaa inay hortagaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreeska waddanka Mareykanka, iyadoo kulankoodaasina ay si toosa looga baahin doono warbaahinta gudaha. Waxaana xubnahaasi udubdhexaad u ah Gordon Sondland oo ah danjiraha Mareykanka ee Midowga Yurub, kaasoo qorshaysan inuu guddida hortago maalinta Arbacada. Kulan ay albaabadu xidhan yihiin oo uu marafuur ku sameeyey ayaa Sondland oo hore madaxweyne Trump ugu deeqay $1 million ka hor inta aanu u magacaabin Midowga Yurub uu sheegay inuu uga digay qof kaaliya oo ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ee horaantii bishii September inaanay Mareykanka ka heli doonin kaalmadii militari ay ka rabeen ilaa ay ilaa iyo hoggaamiyaha dalkaasi Ukraine oo si furan u shaaciyo bilowga baaritaanka dhana ah Joe Biden.
Dawladda Jarmalka ayaa ku boorisay dawladda Iran inay xushmeyso sharciyada banaanbaxayaasha Iraniyiinta ah ee ka carooday kor u qaadista sicirka shidaalka ee dalkaasi ayna wada hadallo la furto mudaharaadayaasha. Uriig Demer oo ah afhayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in marka ay dadku si dhiiran isugu soo baxaan una soo bandhigaan caradooda dhaqaale iyo tooda siyaasadeedba ay habboon tahay in la xushmeeyo oo xuquuqdooda la qadariyo. Waa in xukuumadda Iran ay wada xaajood la furtaa dibadbaxayaasha, ayay wariyaasha u sheegtay afhayeenku. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa iyana sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda ka taagan Iran. Faransiiska ayaa cusboonaysiiyey baaqiisa ah in la qadariyo xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin inay bannaanbaxyo nabadeed qabsadaan. Ilaa labo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen dibadbaxyada socday tan iyo maalinkii Jimcaha oo ay dadku ku muujinayeen siday uga soo horjeedaan sicirka saliidda ee ay xukuumadda dalkaasi kordhisay 50%.
Kooxaha u doodo xuquuqul aadanaha ayaa maanta sheegay in weeraradii lala beegsaday dibadbaxayaashii dalka Suudaan bishii Juun ee sanadkan ay suurtagal tahay in loo xisaabiyo ama loo tixgeliyo inay yihiin dembi ka dhana xuquuqul aadanaha. Hay'adda xuquuqul insaanka u dooday Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay oo ka kooban 19 bog oo ay ciwaan uga dhigtay waxa ay ku dhawaaqayeen dila tacadiyada qulqulutooyinka Suudaan ee dibadbaxayaasha magaalada Khartoum. Ayaa warbixintu ay faahfaahisay tacadiyada ciidamada ammaanka Suudaan ay u geysteen dibadbaxayaasha iyadoo laga soo bilaabo 3 bishii Juun ee sanadkan 2019 iyo weliba bilowgii kadib markii ay ku nagaadeen amaba ay degeen goobaha dibadbaxayaasha oo magaalada Khartoum. Dadkaasi dibadbaxayay ayaa ka mudaharaadayay sixir barar iyadoo markii dambena ay u sii fiday isla markaana ay ka dhan noqdeen Cumar Xasan al-Bashiir oo ahaa madaxweynihii waddankaasi Suudaan oo ka soo tilinayay muddo 7 sannadood.
aad warkaba ku maqleysteen ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay isku horimaad dhex maray booliiska magaalada Hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga Wadani. Maanta maalintii shalay ayaa gudoomiyaha xisbiga Wadani uu ugu baaqay taageerayaasha xisbigu inay isugu yimaadaan xaruntooda magaalada Hargeysa si macluumaad loogu sheego, balse dhinaca kale mas-uuliyiinta booliiska ayaa sheegay in isku imaatinkaasi aanu haysan ogolaansho. Wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa sida ay wax u dhaceen maanta warbixinta nooga soo diray.
ciidamada booliska Soomaaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhawaadaan xarunta dhexe xisbiga Wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa. 8:15 saacadda magaalada Hargeysa subaxnimo ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay weheelinayaan xubno ka mid a taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka Ramaas ee magaalada Hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo booliisi ay ku gadaanayeen. Hoggaanka sare ee xisbiga oo gudoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheen waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliiska iyadoo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay. Jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan. gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay v o a sidan.
Saakin wadan kuwa berisanay 6 subaxnimo xafiiska la wareegay ciidamo xoogan waxaanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood, kuwii adeegayaashaa iyo kuwii xafiiska joogayba. Dadkan waxaa loo ballamay saakaasi nabadgelya in xafiiska hortiisa ugula hadallo dhammaan taageerayaashii qaar ka mid a iyo hoggaankii xisbiguba. Waxay ku yimaadeen lug xafiiska hase yeeshee markaa kasoo lixanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexaysay rasaas baa nalagu fidayey. Waxaan laga sheegay askarta mid ka mid ah inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaasha ahaa ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin. Rasaas aan kala gool ahayn ilaa xafiiskan soo gelayna nagu fidayeen hase yeeshee nasiib wanaag wax kuma noqoneen. Taas waxay bilow u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kalitaliyaasha dastuurka fasaxay, shuruuda fasaxay. Meeshaan ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii. waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto, goobi ganacsiga ma joogno, dadka sabab loo hor joogsadaa
ma jirto markaas intaas aad dhacday dib waan ka xunnahay waxaan u sheegaynaa dhamaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan kana maalin walba waa niman doona hadii ay ka dhigo
miyaanu suuragal ahayn in dadka laftigoodii ciidanka isku dhacaan
taageerayaashu waxa dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan way kala shaqaynayaan nabadda wax dhibaana u geysanayaan ma jiro ciidankan waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgelyihiisa ka mas-uulka ahaydeen waxay idin kala shaqaynayaan nabadda si buuxda nabadda idin kala shaqaynayaan idinku xaalad abuur ha noqonina waxaan jirin ha abuurina dhibaan jirin ha buunbuuninina saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliskana
geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland sareeye gaas maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxaana uu ku eedeeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen ballantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka dhigay isusoobaxaasi in laysugu yimaado calay
sideed iyo barkii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen eedahan ka joogsa meesha iyo waxaa samayn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummaddii oo dhan intuuyoo dhan gacmaha qabsaday ayuu isagoo mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen ee saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha isagoo wada qabsadeen ayuu isagoo mudaharaadkii bilaabay askartiiba jiiday askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobtaa joogay toogtay markhaatiyaal bay leeday waa wax cad sidaasaa dabeedna gudihii ku gala isagee dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona umay jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer somalilanda wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo guruubkaa isagala socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtar ka yaala wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqaa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona waxaan mar labaad waxa kaluu ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonahay saxaafadda ka baxday inuu saddex cisho hawshaasii wadi doono waxaanu u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawshaa wadaba inaanay arrintaasu dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Fadl Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
ugu yaraan shan askari ayaa ku dhintay magaalada Diinsoor kadib khilaaf ka dhashay beddel lagu sameeyey maamulkii magaalada oo uu kadib isku bedelay gacanka hadal sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Haddaba warbixin shaqaaqadaasi ku saabsanna waxaa noo hayaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskoorimaadkan oo ka dhacay degmada Diinsoor ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu horkacayay guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa AMISOM. Inta la ogyahay shan askari ayaa ku geeriyootay dagaalka. Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ka badan shan askari inay ku dhaawacmeen dagaalka Diinsoor ka dhacay. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay dagaalka inay kaga dhaawacmeen laba askari oo ciidamada booliska ka mid ahaa. Sidoo kale xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey Diinsoor ayaan wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarin dadka shacabka dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor, wuxuuna inta badan dagaalka ka dhacay duleedka degmada Diinsoor. Guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ayaa isaga baxay degmada, waxaana lagu soo warramayaa inuu ku sugan yahay meel dhowr iyo toban kilomitir u jirta degmada Diinsoor, iyadoo qaar ka mid a ciidamadii la socdayna ay isku soo dhiibeen ciidamada booliska maamulka Koonfur Galbeed. gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Baay Cabdiqaadir Hilawle Cabdi oo loo yaqaan Dooyow ayaan weydiiyay xaaladda degmada Diinsoor sida ay tahay.
Xaaladda degmada aad ay u degan tahay maadaama wasiiro iyo wax badan ay joogan. Waxaan leeyahay shacabka degmada Diinsoor hala shaqeeyaan dawladda systemka hala shaqeeyaan hala dejiyaan, waayo dawladnimadaana deeqdo qofka bini'aadamka markuu gudoomiye u yahay waa la bedelayaa. Marka mar walba waxaan leeyahay nabada dadagto, dadkana hala shaqeeyaan, umadana waxaan farayaa shacabka ku nool degmada Diinsoor wax ay faa'iido ay leedahay malaxabad inay isdejiyaan oo magaaladooda ay furtaan oo la shaqeeyaan gudoomiyaha degmada cusub inay la shaqeeyaan.
Iskoorimaadka maanta ka dhacay degmada Diinsoor ayaa saameyn ku yeeshay iscodka dadka iyo ganacsiga degmada Diinsoor, wuxuuna gudoomiye Dooyow kula taliyay gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow inuu u hoggaansamo awaamirta dowladda.
Gudoomiyaha in badan uu soo shaqeeyay shaqadiisa hadda inuu bacnaha isaga shubo carro isugu shubo in badan buu si fiican ku soo shaqeeyay, deegaankaas waa fiican yahay, laakiin waxaa rabaa isbeddel. La rabaa dowladnimada isbeddel waa dowladda lagu sheegay waa isbeddel. Isbeddelka ninkii diida dowlad ma jirto leh, dowladdu waa inuu laftirkiisa soo raaco. Asaga laftirkiisa waxaan leeyahay inuu soo raaco, dadka uu badbaadiyo, nafsidiisa uu badbaadiyo iyo dhalinyarada ay la jirta. Nin hadduu ku dhaawacmo dan uuma jirto, waa ogahay asaga laftirkiisa waa la badbaadinayaa. Ha soo galo, ha soo dhiibo, dhalinyarada ha keeno, ha imaado, wax kastaba waanaha way dhaceen. Hadda waxaa la rabaa gadaal looma noqonaayo. Waxaan leeyahay asaga laftirkiisa hadduu banaanka jiro, cadow kale duur kugu jiro, ha soo galo, si nabad ah ku soo galo, ha soo dhiibo.
Gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow ayaan wax wara laga haynin, wuxuuna dansay dhammaan taleefanadii lagu yaqaanay. Ilaa shan wasiir oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha, qorsheynta, amniga iyo cadaaladda ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u xalliyaan xaaladda ka taagan degmada Diinsoor. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million ah oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo-xireenno la qorsheeyay in laga hirgeliyo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in lacagahaasi ay dib ula noqotay kadib markii ay muddo sanad ah warka weysay in loo soo gudbiyo qorshaha mashruucan. Biyo-xireenkan oo laga hirgelin lahaa gobolka Hiiraan ayaa laga yaabaa inuu ka hortegi lahaa fatahaado ka dhaca gobolkaasi, inkastoo dhismaha mashruucan uu qaadan lahaa muddo 2 sano ah. Sahre Cabdi Axmed oo dhinacyo kala duwan la xiriirtay ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Mashruucan ayaa ahaa mid 3 goosood oo dowladda Talyaaniga, wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ay ku wada jiraan. Sida uu qoray wargeyska La Repubblica ee ka soo baxa dalka Talyaaniga, bishii Juun ee sanadkan ayaa dowladda Talyaaniga ay la noqotay $6 million ee lacagta kadib markii lasoo gudbin waayay habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada. Shubre Siciid waa suxufi degan dalka Talyaaniga, waxay ka howlgashaa wargeyska La Repubblica ee dalkaasi Talyaaniga ka soo baxa, waxayna tiri
mas-uuliyadda la noqodka lacagtaas Soomaaliya baa qaar wax ku leh, sababtoo ah projectkan waxaa Talyaanigu soo dhaheen ha lasoo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaaydeen Beledweyne. Markaas baa Talyaanigu yidhaahdeen project ha lasoo gudbiyo. Marka Soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii Juun ay projectkeeda ku soo gudbisato.
Hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda Talyaaniga ay sala noqonin halkiisina uu yahay, waxaana sidoo kale ta uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiinse aysan jirin saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray.
Principally ayaa Italian cooperation mabda ahaan bay aqbashay lacagta inay bixiso. Marka la saxiixayna diiwaanka Talyaaniga anagu intaas ku dhimaano meel la fayso la saxiixaa, lamana taasna ma dhicin. Oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhammaystiran in lasoo qoro, cidda fulinaysa in la sii sheego, waxyaabahaas kale shuruudaha bay ku xireen. Shuruudaha hadda waa la dhammaystiray, waa loo diray, waana la saxiixayaa maalmaha soo socda ilaahaydmo. Journalistki waad lacagtooda iyagaa iskale waxa qule xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh, annagu ma ku khasbi karno. Laakiin wax gaabiso dowladda Soomaaliya hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda Hirshabeelle, هيلسوي المدحوينا يا سيتوس رنتي نجلس نجلس غيني أو كم عالتن العائلة أزمركا ساوكتي مساريع لو سنوية وحيلي إنسان حسابات ديني والغي على أمرك إني كبردو أنا والله مغالك قرطي ودور سوماليا والله هذا لي وحيسكو خلدي فالعكتي والله نغوي يفناش اليركا يي كدب بعضي بيسكو خلدي فالك العكت اللي أنا وسود بحيي ومكان نقن وين وانا سيحينا دوام ما سيحينا دي لهيدنا
مدحوينها مامولك هرشبة اللي محمد عبدواري وقيبك أها مشروعا إسلامركا السنة مقالة بلدوين إفتها ذها إكاد عين للربيئين لغفليو أيا وحا أنوي ديي دانكوضا وحا كون عاي هرقل انت مشروعا
حتى مشروع عاصمة باقن ولك الشيء يعني مشروع عاصمة باقن وملعوال إيو فابريكيشن إيو كتر كتل مشروعات وقت دار واقع تفنتي أو دار بقياشو بشاريع دار وقت دار يخاتان أنا مهد سبال أهان دلبك إيو وضحت الله وحمد الله ومي أنا أقول لك عشان أنا وزارة بارها أو هير فدرال فتهاتي هورة أو سنة تي هورة دلتي أن يسمي أيو مشروع عاصمة كمدها وحا إلهي قدرينو هاد وقت دار سعود جارو وانا دمات مركا ولك الشيء قاعد نشوف عاصل الله نقضي وحكم الجيران
لو أنت وحى مصيبة فتهاد يكد على مجال ذا البلد وين أي سبب تي لمشو بربر هنتي بركة انت ذا هذا واحد بيلو جول يسن لها هرجل انت مشروع عن بيحرنكا الصومالية دقاليه سيوجد ضد دولة الطليانية لنا مال مرن لها سيدي هرب الله قتل قلي ما دعي لهذين تاسيد باجسه وحي لذا وين فتهاد هو بيجن وجيسي سؤال سوحى عن ودي وزيركا بيرها مركله
شروع اولا لمدو عدد عدد كان كودع انكم مدى معذين شروع وقت دير بسوحان لها وليه إلا يبلتويني حوكي هذا إلا يوحى الله على حلقة قبل الله إلا يهرش إلا يسوى لها بحق شو هرب العدد ما يلبن الوال أولا ما يلبن يا حنسي حقيقة لكن عددك وحوبك عددك وإدعتو ذكي بعد بدنا iyo meelaha qaar ka dadka calaw oo nabadiidka oo yar soo soo la kaca u furura udiga ayaa dhibaato ay hayd iyo yugo aasmay ciid muddo badan ku gurmeysay marka mashruucaan iyo waxa uu ka tarii lahaa laakiin waqtigan hadda yar oo xilligan ka helayni iyo xilli hadda aad ku dhaceen waqtigaas kuma dhamaadeen waqti dheer buu socon lahaa
si lamida sidaasi waxa isna su'aashaasi iga jawaabay madaxweynaha Hirshabeelle محمد عبد الواري
ما سوف تقشي أنسى وقت أولاها مشروع الدلب كيسا يباهدي سوحان قد لي خطها دي خوري مركا الدلب كيسي وخواها مشروع لقدي ريناري وخبرده أي درسيسي وزارة بيرها لإيبول بريناري وأنا قد لإيبول بريناري والعقل وخا ديناري مشروعا وحا العكي سبحين عيو هدي لها كوبرسيون إيطاليان وعم إسكاشي إيطاليانيكا intii hawshaas socotay ay waqti qaadatay marka masuul ka gashay waa laga yaabaa in markana door bilo hadda ka hor in mashruuca la soo ogolaan lahaa laakiin waqti ay bilaabatay waqti hadda la soo ogolaaday oo lacagtan ay timid ama ogolaashadan ay timid waxay u dhaxaysaa prosesskaas dalabkii ay geysay fatahaadii hore iyo fatahaadkan hadda
balse Shubri Saciid oo iyadu wax ku ogeyd dhaqaalahaasi isla markaasina iiba sheegtay in wasaaradaha dalka Talyaaniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay u soo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyo iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabtay sidan
waa delay waa waxa weeye waa negligence waa xaweeyaan waa laga soo daahay projectkaas waliba anigu tayaan wuxuu ii sheegay inay ku dadaaleen in la soo gudbi siibadan biyaha way roobku u diilaa laakiin dhibaatada ummadda ku dhacday iyo daadka dadka qaaday waa laga badbaadin karaa adduunka ilaahay oo dhan waxaa ku yaala maxaydeen webiyo ka waaweyn roomadan anigu aan fadhiyo gurigayga hoostiisa webi weynanki ka bato tebrebe la yidhaahda ku yaala 15 mitir buu derbiga aniga yasaga noo dhexeeya qodanyi marka weligaas aniga ima iman karo
inkastoo aanan la fulinin mashruucaasi isla markaasina dawladda Talyaaniga ay sheegtay in lacagtiisa ay dib ula noqoto haddana madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan weli uu yahay halkiisii dawladda Talyaanigana lacagta sidii ay ugu talagashay oo ay ugu deeqday ee tahay webiga Hirshabeelle si wax looga qabto fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameynayo
مشروع على هذا وصار لما ضي وصلنا هذه التكملتي يلا وزارة قرشين كفدرالكا وحنا صحيح الدونا الوزير أي خصيصه مركي في إذا وزاره قصوا النقض صفر كهذا كتيره مشروع على السلسلة السعودية كل هاي وأنا قريبتي إله الرئيسي أو متغنى سبونس وحقوله
arrimaha fatahaadaha laga qaban doono hadii ilaahay.
Dawladda Talyaaniga ayaa hadaba ka mid ah dawladaha taageerada dhaqaale siiyo Soomaaliya ee malaayiinka dollar sanadkiiba. Qoondada Talyaaniga ee laga jiro miisaaniyadiisa sanad walbaba dalkaasina ugu talagala dalalka ay taageeraan Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxa ay soo jirtay ay Soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka. Inkastoo sanad walbaba wajhi hor la ay leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaasi jira, waxaana 60 milyan la sheegay inay qayb ka ahayd taageerada sanadlaha ay Soomaaliya ugu talagashay dawladda Talyaaniga.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay.
Markana dhageystayaal, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Shariif Cabdalla.
VOA.
wagaaga dhageystayaal mar kale dhammaantiinba waxaan idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Qaybi kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaa idinku soo maqan aan u gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sigaarka elektroniga, isticmaalkiisu hay-adda caafimaadka adduunka ay ka hadashay, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha xisbiga Wadani ay isku dayeen inay isugu yimaadaan xarunta xisbigaasi ee magaalada. Gudoomiyaha xisbiga Wadani ayaa sheegay inuu isugu yeeray taageerayaasha xisbigaasi magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, booliiska ayaa sheegay inay joojiyeen bannaanbaxa uu gudoomiyuhu ku dhawaaqay. Rasaasta dhacday ayaa waxaa booliisku ay ku eedeeyeen inay rideen ilaalada gudoomiyaha xisbiga Wadani. Hase ahaatee, gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa sheegay inay booliisku rideen rasaastaasi.
Sharci-dejinta dalka Mareykanka ayaa wada baadhitaan la xidhiidha maamuska xayuubeena lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump iyo galaya toddobaadkii labaad oo mashquul badan, kaasoo ay ku dhageysanayaan dad muhiim ah oo golaha ka hor marag furi doona. Sidii madaxweyne Donald Trump uu wacdeeyey in Ukraine ay baadho mid ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee la tartamaya doorashada sanadka 2020 xagga hore kaga jira, kaasoo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, isagoo hakiyay kaalmo militari oo la siinayay Ukraine oo xilligaasi u baahnayd.
Madaxa jaamacadda go'doonsan ee Politics University ee ku taala magaalada Hong Kong ayaa sheegay in heshiis xabad joojina uu la gaaray booliiska. Teng Ching-gua ayaa sheegay in loo ogolaan doono boqolaal mudaaharaadayaal ah oo ku xaniban dhismaha jaamacadda inay si nabada kaga baxaan halkaasi. Teng ayaa sheegay in booliiska uu ka helay damaanad ah inay si kumeelgaara u hakinayaan isticmaalka awoodda, waa haddii bay yiraahdeen aanay mudaaharaadayaashu isticmaalin wax rabsha ah. 10 arday oo mudaharaadaysa ayaa isku dayay inay ka baxsadaan dhismaha jaamacaddan maalintii labaad go'doonsan. Qaybo ka mid ah ardayda halka ku xayiran ayaa isku dayay inay soo afjaraan xanibaadda jaamacadda ee booliisku ay ku hayaan, waxaanay ku dhex ordeen daruuro gaaska dadka ka ilmeysiiya ah oo ay booliisku isticmaalayeen. Sawirada goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya in booliiska oo careys booliiska oo ceyrsanaya ardayda oo qarkood dhiig ka daadanayay.
Kooxaha u dooda xuquuqal aadamaha ayaa maanta sheegay in weeraradii lala beegsaday dibad baxayaashii dalka Suudaan ee bishii Juune sanadkan ay suurtagal tahay in loo xisaabiyo ama loo tixgeliyo inay yihiin dembi ka dhan ah xuquuqal aadamaha. Hay-adda xuquuqal insaanka u dooda Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay islamarkaana ay kaga hadashay arrimahaasi, taasoo ka kooban 19 bog oo ay ciwaan uga dhigtay. Waxa ay ku dhawaaqayeen dila tacadiyada qulqulatooyinka Suudaan ee dibad baxayaasha magaalada Khartuum, iyadoo warbixintuna ay faahfaahisay tacadiyada ciidamada ammaanka Suudaan ay u geysteen dibad baxayaasha laga soo bilaabo 3 bishii Juun ee sanadkan 2019 iyo weliba kadib markii ay ku nagaadeen amaba ay degeen dibad baxayaashu magaalada Khartuum.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku baaqay in shuruuc adag laga soo saaro aaladaha sida sigaarka u eg ee korontada ama batteriga ku shaqeeya ee ay dadka qaar u isticmaalaan sida sigaarka oo kale. Waxa kale oo ay WHO intaasi ku dartay in la adkeeyay iibsiga, suuqgeynta, iyo weliba tallaabo kasta oo keeni karta in sigaarkaasi macmalka ahi uu bulshada gaaro. WHO ayaa sidoo kale soo bandhigtay khatarta xanuunka kansarka ee ku dhaca saableyda oo inta badan lala xiriiriyo in laga qaado sigaarka la qiijiyo oo ku soo badanayo dunida. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrimahaasi ku saabsan inoo haysa.
Walaaca ay WHO ka muujinaysa qiijinta sigaarka, shiishada, iyo sigaarka macmalka ah ee korontada ku shaqeeya ayaa sanadba ka dambeeya sii xoogaysanaya. Waxaa soo baxaya khatara caafimaad oo ka dhalanaya isticmaalka balwadaha si ay dadka qaar ku adag tahay inay joojiyaan. waxana taasi ka marakacay warbixin ay dhawaan soo saartay xarunta daraasadka xanuunada ee dalkan Mareykanka oo sheegtay in isku geyn 24 qof ay ku dhinteen 24 gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan iyo magaalada caasimadda ah Washington DC kadib markii ay muddo isticmaalayeen sigaarka noocaasi ah waxa kale oo la sheegay in 2,500 qof isbitaalada loo geeyay xanuun ka dhashay sigaarkaasi korontada afayeen u hadlay hay'adda WHO Kristen Lemier ayaa fiyeeyay oo sheegay in isticmaalka iyo ka ganacsiga nooca sigaarka korontada ah uu aad ugu sii fidayo dunida dadka badankoodna ay moodayaan inuu ka khatar yar yahay sigaarka caadiga ah
While these electronic nicotine delivery systems may be less toxic than conventional cigarettes, this does not make them harmless. They produce aerosols, or the vapor.
Inkastoo habka gudbinta maadada nikotiinka loo yaqaan ee sigaarkan korontada ah ay ka khatar yar tahay sunta ay jirka ku sii deynayso, haddana taa macnaheedu ma aha inaanu halis caafimaad keenaynin. Sigaarkan korontada ah wuxuu keenaa halis caafimaad oo keeni karta dhimasho, waxaanu ku sii daran yahay dumarka uurka leh, dadka nugul, iyo kuwa dhibaatooyinka ka qaba habdhiska neefsashada. Wadamada Afrika, Bariga Dhexe, iyo kuwa ku yaala Eeshiya ayaa aad looga isticmaalaa sigaarka, shiishada ama badeecada, iyo sigaarkan macmalka. Dr. Abdullahi Farax Asir oo markii horeysay u waramay fiyo weeda ayaa faahfaahin ka bixiyay halista shiishada oo ay waayeen dambe dadka Soomaalidu aad ugu soo badanayaan isticmaalkeeda.
Shiishada marka aan ka hadalno waxay dad badan u aaminsan yihiin inay ka khatar yar tahay cabitaanka sigaarka laakiin arrintaas waa arrin aan sax ahayn. Shiishadu khatar aad weyn ayay leedahay, wayna ka khatar badan tahay cabitaanka sigaarka. Dadku group group ama koox koox ayay u cabaan oo ay isula fariistaan. Marka ay qof cabayana, inta ka group badan ayaa weeda cada, groupka aan cabaynina markaas, marka ay groupkan ku daalaan ama kooxdan ay ku daasho, ayay u dhiibaan saaxiibadooda kale oo u dhow. Marka ama asiga cabaya ama hadii uusan cabayn oo saaxiibkiis cabaya qiiqii saaxiibkiis ka saaxiibkiis ka soo baxaya ayuu cabaya marka ama waa gacanta koowaad cabitaanku ama waa gacanta labaad labadaba
Dr. Asir ayaa sidoo kale sheegay in sigaarka laftiisu uu jirka aadamaha sun fara badan ku sii daayo
sigaarka laftiisu ma amaana laana halka sigaarad aragto aad u yar waxaa ku jira 4,000 oo kiimiko oo kala duwan ayaa ku jira oo mid waliba uu keeni karo khatar weyn uu leeyahay
Dr. Abdullahi Farax Asir waxa kale oo sheegay in shiishada lagu daray waxyaabaha dhadhanka khudradda leh aanay hoos u dhigeynin sunta ay jirka gaarsiiso shiishadu.
Dad badan waxay aaminsan yihiin shiishada soo martay biyaha oo biyaha soo dhex martay ama midda malabka lagu shubay ama midda lagu gubay fruitiska waxyaabahan oo qalalan inay ka dhib yar tahay midda caadiga oo aan waxba soo dhex marin laakiin taasu waa khalad. Laanta caafimaadka adduunka WHO baaritaan xoog leh oo ay samaysay waayahan ayaa sheegaya in gubitaanka dhuxusha ama alwaaxa balkwoodka loo yaqaano ay ka soo baxaan waxyaaba la yidhaahdo leed ama sun aad u fara badan oo sababa si aad weyn u sababa kansarka ku dhaca ama naasaha ama sambabaha iyo cudurada ku dhaca xididada wadnaha iyo cudurada ku dhaca meelo badan oo jirka kamid bini-aadamiga sidaasoo kale sumayn ay sumayso dhiigga la'aana waxa weeye carbon monoxide waxa la yiraahdo CO-ga ayaa waxa oo ah gaas sun ah ayaa wuxuu aad ugu dhigaa hemoglobinka HB-ga Soomaalidu waxay u taqaano taasina waxay keentaa inuu u diido hemoglobinka ee oxygen-ka inuu ku dhigo meeshaas marka jirkii ayaa saa ku sumooda
WHO waxay sheegtay in tirada dadka sigaarka korontada isticmaala ay sanadkii 2011 ahaayeen qiyaastii 7 milyan hase ahaatee sanadkii 2018 qiyaas la sameeyay tirada dadka isticmaala ay gaarayeen in ka badan 14 milyan oo qof.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiineysay Saare Ciilan Nuur waxaan aad nagala socoteen idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. waagaaga dhageystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd, waxaana magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seenaab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya toddobaadkan ayaa isku raacay qodobada ay ka mid yihiin in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudahiisa, isla markaana Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka, sidoo kalena si caadi ah lagu soo xidhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo u xumaaday muranka xuduudda badda. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada dal, halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad umahadsantahay Seenaab, adiga iyo bahda VOA. Ka aragti ahaan heshiiskaas oo soo dhaweynaya waa mid aad u qurux badan, waxaana filayaa inuu faa'iido u yeelan doono labada wadanba, sababtoo ah qodobada ay lagu heshiiyay waa qodobo labada wadanba waxgal u ah siiba dalkeena Soomaaliya. Weliba qodobada oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba meesha laga jaaro oo laga saaro garoonka Wajeer ee dhibka badan iyo tacadiga ay ku qabsadeen shacabka Soomaaliyeed ee u safraya wadanka Kenya, toosana ay Nairobi to Muqdisho u xidnaato oo dib loo soo celiyo. Marka waa aragti qurux badan, iyadoo weliba qodobo muhiim oo kale ay meesha ku jireen oo tusaale ahaan oo kale u tahay in xiriirka labada wadan si toos ah loo ilaaliyo, cilaaqaadka labada wadan uu noqdo mid wanaagsan, iyo weliba qodobka kale ee ah in shaqaalaha dawladda iyo mas-uuliyiinta dawladduba si oraysra ama airbooska ay ka qaataan fiisaha. Waa aragti qurux badan, iyo weliba in maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiinta hore u dhawaajiyeen ay ka go'an tahay in xiriirka wadamada jaarka la Soomaaliya la wanaajiyo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Anigu waxaan maayay isku wax macna weyn soo kordhin soo jirin hadaba oo heshiis hore jirin 2018 ka sanad wada ognahay shis noocan oo kala balada dawladda wada gaar inta badan sida bulshada Soomaaliya ka dhigtan tahay xagga tanaasulka iyo suluuliyada xagga dalkeena iyo dawladda ka yimaada keenay waxaan moodaa maran walba in xagga safar tagayna iyo ku xad gudubto xuduudaheena oo isan mar walba inaga aan waxaan iga maqayn iyadoo aynu ognahay badeen si xoog ah inay ugu qabsatay maamulo buffer zone ay ku dhex dhistay oo ay dalkeena toos si sharci darro oo madaxbanaanida ku xad gudub ah ka dhex samaysatay xuduudaha iska soo gasho kamar qaatan asitii talaabada loo baahnaa ee jisiga Soomaaliya dad Soomaaliyeed ku qancay lahayn meesha kama muuqan kumana dad Soomaaliyeed aan su'aal bi geliyeen jisiga sida wasiirka arrimaha dawladda Kenya uu sheegay oo kale ama barta Twitter-ka ay ku soo qortay waxa bulshada iyo shacabka u sheegtay inay wax dan u ah jisigu aha oo dawladdeenu hadal kale ino sheegtay taasina waxa dad Soomaaliyeed ku qancayaan maaha waxaan meesha ka filayna maaha
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan wad maqleysaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodaya in heshiiska labada dhinac uu ku jiro shaki iyo madbado badan marka la eego hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee qortay. Adiga maxaad ka dhigi lahayd doodiisa?
Horta aad u mahadsan yahay waxaan Cabdi Yuusuf waa aragtidiisa heshiiskan hadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo ama labada madaxweyneba ay ka wada hadleen. Horta waa wax waadaxa, marka hore wada hadleen si saraa'id ay wada qabteen meel kasta oo miidiyaha uu yaala. Midda labaad ee ah madmadowga iyo shakiga dawladda federaalka Soomaaliya iyada wadanka hogaamisa marna la horo lagama baran in ay wax dibidaabi ah qaranka ay u geysato. Shirkadda horta ay qabteenna kuma jirin wax badda ka hadlaya oo waxay ahayd saddexda qodobba hore u sheegnay ahayd meesha kuma jirin haba yaraatee dacwadan badda oo ah dacwad gudubtay oo weliba si heer caalami ah loo wada ogsoon yahay loo eegayo. Wasiirada arrimaha dibadda social media ku qortay hadal ee horta wax nasiib darro ah in bulshada Soomaaliyeed ama dadka ay buunbuuniyaan wasiirkeena arrimaha dibadda waa uu ka hadlay, waa u beeniyay waxa ay sheegtay safiirkana kala ka hadlay wadada faraq Soomaaliya u fadhiya wadanka Kenya muntarsan uu ku sheegay isaguba. Markaas mas-uuliyiinteeniba waa ay sheegeen oo waliba laba ah aa sheegtay inaanay waxba ka jirin. Haddii dib xitaa ugu laabtaan khudbada labada wad madaxweynaha la dhageysana meelna kagama jirin badan iyo heshiiska badan waliba waa la sheego kaasi wuxuu ahaa wax gudbay oo maxkamad yaala oo aan dib looga soo celin karin. Dawladda federaalku way ku celcelisay waana mid jirta marka waxaan nasiib daraa in wasiir arrimo dibadeed la aqbalo iyadoo keeni wuxuu sheegay in la qaato waxaan qabaa war wasiirkeena arrimaha dibadda iyo safiirkeena wadanka u qaabilsan wadanka ayuu jooga labadiba waa ay beeniyeen keenaha la qaato
maxamed abdi yusuf sida uu ku doodayo maxamed abdullahi marba hadii qodobada heshiiska labada dhinac aanay ku xusnayn arrinta kiiska badda isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ba ay si cad u qeexeen waxyaabihii lagu heshiiyey miyaanay habboonayn in lagu qanco mas'uuliyiinta dawladda inta la rumaysan lahaa wasiir wadan kale waxyaabaha uu qoray
oo ficanta waan wax waajibayn madaxdeena iyo dadkan siyaasadda wakiilan inay waxay dalal kale ay rimintiga la soo galaan inay noo bandhigaan iyagoo in afkooda aamin waxyaalaha shirkadeena waxaa ka mid ah xaaladda Kenya iyo Soomaaliya meesha ay gaadheen oo aan muddinay nabar dusha ka buka hoos ka buka dusha laga dhahay arinta si xul ka hoosiga dhibaatada waxa sababay in laga hadlo baan sugeynay xadgudubka joogtada ah ee Kenya ay ku sameysay xuduudaheen iyo gudaheen oo maamulka dhex sameysatay wayada si toos ah lama caamisho ilaa hadda aanu ognahay dhibaatada ka haysata iyo shaqo la'aanta dawladda federaalka ka haysata maamulka Jubbaland ku tusaale sida aanu ognahay oo qadada bishii soo dhaafay doorashada wixii lagu sheegay Jubbaland ka dhacaysa oo caamka ciidan Kenya ahayn waa tagtayse jiray dad mucaarada dawladda ku ximeeyay iyagoo la yagu la yaamayn arintooda ku gudbinay laakiin waxyaalaha la yaab waxa kamid dawladdu waxaan doonayaa talaabinta ka weyn inay qaado oo Kenya xanuun gaarsiiya sidaan ognahay wasaaradda dawladda hawada ee gaadka waxay soo saartay warqad ay sheegayso inaysan diyaaradan soo maray xamar ogolaanshalaan wax barmiishnayadan waxaysan isan tagi karin garoon qale sidaan ognahay in gudoomiyaha xeynta baarlamaanka Kenya iyo wafdi heer caalami ah inay si toos ah amarka dejiyeen ay uga degeen dawladduna isan wax talaabo ka qaadin heshiiskan laguma xushin wax la gelin oo dawladda Kenya ka baxay arrinta badal kale issue waxa caalami ah oo taagna oo dadku ay xasaasiyad gaar ah qabeen Kenya afka sheegtay oo hadalkay dadkeeda u sheegtay kama waxaynu sheegtay hayaa tuunka kan waxa kamid ah document official oo dadka la wadaagay oo lagu wada qancay kara lama soo bandhigay shiisada kale la sheegay sida Eurofilka ee baas fiisoyinka lagu qaadanay Kenya oo kale iyo marinkii laga leexiyay oo jeer oo dadku dhig ku qabeen wax la soo dhaweeyay laakiin shiiskii 2018 oo kale wuxuu kaga duwanyahay ma garan karaan saacad kasta inay isbedeli karaan badhe karto waayo dhibaatooyinka meesha jirtay laga leexday
maxamed abdullahi waad maqleysa hadalka maxamed abdi yusuf wuxuu qabaa in heshiiskan uu la mid yahay heshiisadii hore oo sidii loo baahnaanay u dhaqan galin adigu maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
taa waxaan ka dhihi lahaa ee dhaqan galka ee heshiiska heshiisii hore oo inuu la mid noqonayo aanu ma qabi ee sababta aanu qabinno waxa weeye horta labada wadan marka ay xifaaltan badan dhex maro ee la isbarto ee Kenya way ogaatay in hadda way dareentay in Soomaaliya ay dawlad leedahay in Soomaaliya dawlad adag oo aan u jixinjixin oo dhacdhac u saarsa ay leedahay marka waxaan qabaa Kenya waa jilicday ee heshiiskan iyadu danu yahay inuu qaboobo oo uu deganaado marka iyadoo dawladda ay adag tahay ay waxay dareentay awl waxay fiirineysay mashqac ay u eegaysay laakiin hadda waa ay dareentay waxaan qabaa heshiiskan inuu adkaanayo hadii dib aan ugu laabano qodobadii labada mas'uul ee sida Uhuru Kenyatta u hadlayay dadka wuxuu u dhun doonaa arrimaha siyaasadda waxay arkayeen mas'uulku marka uu ku qanacsanyahay wixii ama uu rabo wuxuu soo celinayaa mahadcelin wuxuu soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta taas waxay dhaba u xaalisaa ama tusaale cad u tahay in Kenya ayadu aad u danaynayso in wax ay galo dawladda federaalka Soomaaliya markasta waxay u taagan tahay inay ilaaliso danaha wadamada deris kala
waxaan siinayaa maxamed abdi yusuf
anoo saaxiibkii ku xitraan fikirkiisa ayaa qaarna isaga dhownaa laakiin waxa aan ku kala doonaa waxa kamid ah hadaan dhibaatada meesheeda lagu tagin dhibaatadu waxa dawladda ino sheegtay wax keenay sheegtay maalin walba isbuuc walba is bedelaya oo barteed ay ku noqonaysa marka dadka Soomaaliyeed waxay ku rabaan Kenya siyaasadda Soomaaliya ku aadan inay cadahay oo ay banaasay Djibouti oo kale Ethiopia oo kale oo dawladda waxay u qabanaysaa xitaa dawladda Soomaalida oo iyo dawladda ay leedahay kale ay ogaaminta laakiin Kenya sayno ognahay meesha waa waxaad moodaan Kenya ku badarsantay Jubbaland oo kale oo xuduud halka ka furantada saacadda doona madaxa iska soo gelisay waxa ogolaanshaha dawladda dhexe iyo masuuliyiinta in la ka haysto inta badan madaxa Soomaaliya waxaad moodaa marka ay heshiisada gelayaan ama madaxa Kenya la gelayaan oo kale in transfer xaggooda ka yimaado oo Kenya aysan dareemin la dareensiin khaladaadka ka dhaca meel isku dacweeye ay jirto midowga Afrika oo kale jaanta caabta meel kale qarmada midowga oo kale hay'adaha jiray loo garnaqsado oo dalka dal markuu shuruuc la dhigtay sida amniga Afrika iyo Afrika ka jira oo dalbadal kale inuu ixtiraamo ay waajib tahay laakiin waxaan madada dawladda inuu insan horeyna waynu ogeyn Kenya say u soo gashay xuduudaheena in sidoo cidna ogaansho weydiisan ciidamadeedu ay iyo gudaha jooga oo sanado badan jooga isku sharciyeeyeen iyo amson ka midba taasina waa wax shuruuc la yaqaan ka caalamiga meel ku dhacba marka dawladda waxaan rabnaa heshiiska ay hadda gashay insan wax macnaa weyn soo kordhinay ilaa uu gaasada state loo soo bandhigo oo laga hadlo oo labada dawladood ay qolada qolad ka khalad qaadato oo khaladku xagga kiinu ka socdaa xageen inuu dal soo qabanayo inay dhibaato xagga kiinu ka socotaa xisbiyadu joogtada ah idinadeedii si xoog leh soo galan gobolladan gedo kale boqol gobol kale aad bay u soo gashamaan walba oo dadka ku leysa shacabka saacad habeen walba waxaan dhigaysanaa dad shacab la leenaya oo diyaarad duqeynaya cid ka hadashay shirka lagu soo qaadana ma jirto inaan waxa sidoo dhacay
haye maxamed abdullah abdirahmaan
ma aaminsani in ay walwal qabaan shacabka soomaaliyeed waa inay dawladdu ku kalsoonaadaan kiiska baduna waxa uu noqonayaa mid guul u soo hoyata dadka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ba waana arrin meel taagan tan laakiin labada wadan ay ka wada hadleen ay ah saddexda qodob ee sheegney iyo waliba waxa u dhanka labada wadan waa mid diblomaasiyada iyo xirka labada wadan ay soo jeedin ka dhaxay lagu hagaajinayo laakiin tan dhibaatooyinka Kenya ay geysanayso gudaha wadanka Soomaaliya waliba ciidamadooda ay qayb ka yihiin waa wax dowlad federaalka Soomaaliya mar kale shay tan uu saaxiib ka dhawaajiyay Jubaland dowladda federaalka go'aankeedu waa meeshii la wada ogaa siduu yahay isagana laga dhufsugo madaxbanaanida Soomaaliya waa mid aan cidna gogortan la galgalin tan baduna waa taan hore u sheegay ah kiis guul laga rajaynayo oo meel isagu gooni u xiran laakiin heshiiskan hadda dhacay waa mid labada wadan badan u ah laguna adkeynayo in xiriir kulan maadaama ay xiriir hore mar hore xiriir ku xumaaday in xiriirka dib loo wanaajiyo aan iskuna xidna oo iyagu wada kooda shacabkooda sidoo doona hawl sheegan laakiin sida madaxdeena noo cadeeyeen maadaama mas'uuliyiin naga yihiin kiiska badda iyo arrintani waa laba
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
suu dhanqal waxaan rabaa in miiska wada halka si sax ah loo yimaado oo labada qolaba dhibaatada meesha ka jirto waa la wada ogyahay in dhulka la dhigo kiiniina fargelinta soomaaliya way taqaana inay kala baxdo banaanka iska taagto waxyaalihii laga wada hadli karay labada danba faa'iidadu ka arkayaan marka laga wada hadlo raacdin caalamiyana la samaysto laakiin inta ismuqulinta iyo xoogga iyo fursadaha laga faa'iideysanayo iyo tabareeradeen waxaan hadda heshiisyadu inay u danaynayaan Kenya oo inay faa'iido nagu jirin marka dowladdeena waxaan kula talin lahaa inay heshiisyada iyo miisaanka mararka qaar ku talaabooyinka qaas ay ka fiirsato wadanta Soomaaliya si muuqata uga muuqato shacabka Soomaaliyeedna ay taageero ka kasban karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdullahi abdirahmaan iyo maxamed abdi yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abukar oo xubintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho haatanna wararkii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidada ciyaaraha koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 la qabanayo isreebkiisii ayaa wadamada qaar habeenkii xalay ahaa soo gabagabeeyeen halka kuwa kalena labada maalin ee soo socota ay soo gabagabeyn doonaan iyadoo wadamo fara badan ay u soo gudbeen ciyaaraha sanadka 2020 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab ay wadamadu ku soo kala adkaadeen xulka qaranka ee Bulgaria ayaa Czech Republic waxay kaga badiyeen hal gool iyo waxba xulka qaranka ee Kosovana waxaa gurigooda ku dubtay xulka qaranka ee Ingiriiska oo 4 gool iyo waxba kaga badiyay waa sida mudan wadamada Ingiriiska iyo Jamhuuriyadda Czechu in ay ciyaaraha sanadka 2020 u soo gudbeen oo kaalinta koowaad xulka qaranka ee Ingiriiska ku soo gudbay halka kaalinta labaadna xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czechu ay ku soo baxeen sidoo kale Groupka B habeenkii xalay ah kulamada la isugu horimid waxaa ka mid ah wadamada Serbia iyo Ukraine ayaa 2-2 ku kala tagay oo isdhaafi waayay halka xulka qaranka ee Luxembourg 2 gool iyo waxba laga badiyay oo xulka qaranka ee Portugiisku ay kaga badiyeen ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool mid ka mid ah dhaliyay waxa uuna kaalinta labaad ka galay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan marka ay timaado u safashada qaramada ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta labaad waxa uu ka galay tartankaasi oo uu haysto ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Iran u ciyaari jiray Cali Dai oo isagu 109 gool dhaliyay halka Cristiano Ronaldo haatan uu leeyahay 99 gool wadamada Ukraine iyo Portugiska ayaa ku soo kala baxay kaalimaha koowaad iyo labaad oo iyagu u soo gudbay ciyaaraha sanadka 2022 sidoo kale waxaa fuudaystaray habeenkii xalay ahaa groupka ee wadamada Albania iyo Faransiiska xulka qaranka Faransiisku waxay ku badiyeen laba gool iyo waxba oo labadaasi gool waxa u kala sii ciyaarayaanada Tolisso iyo Langlet ciyaarahan ka la yiraahdo Langlet waxa uu ciyaaraa kooxda kubada cagta ee Barcelona waliba dhinaca daafaca ayuu uga ciyaaraa waxa uuna haatan ku cusub yahay xulka qaranka Faransiiska oo kulamada ugu dambeeyay ciyaarahan la safayay xulka qaranka Turkiga waxay laba gool iyo waxba kaga badiyeen Andorra Moldovana waxaa garaacay Iceland oo laba gool iyo hal kaga badisay waxa hadaba gruubkan kaalinta koowaad ku soo baxay xulka qaranka Faransiiska kaalinta labaadna waxaa ku soo gudbay xulka qaranka ee Turkiga waxa ayna sidaasi ku noqdeen wadamada sanadka 2022 u soo gudbay qaarada Europe tartanka ay ku tartamaan 4 sanaba marna la qabto qaarada Afrika hadii aan jaleeco koobka qaramada Afrika loo yaqaan African Cup of Nations ayaa isagana isreerkiisi oo haatan bilow yahay oo kulamadii labaad ee wadamada qaar ciyaarayaan xulka qaranka ee Chad iyo Mali ayaa kulmay oo xulka qaranka ee Mali ayaa waxay ku badiyeen laba gool iyo waxba halka Guinea ay ku badisay tirada leeg oo Namibia ay laba gool iyo waxba ku martay grupka A ayay ku wada jireen wadamadaasi grupka B South Sudan waa koonfurta Sudan iyo Burkina Faso oo kulmay kuna kulmay guriga South Sudan ayaa waxa xulka qaranka ee Burkina Faso ay ku badiyeen laba gool iyo hal isla grupkaasi Uganda ayaa Malawi laba gool iyo waxba ku dhufatay South Africa oo group C ku jirtana Sudan ay hal gool iyo waxba ku martay group ka B Gabon iyo Angola oo kulmay xulka qaranka ee Gabon ciyaar adag oo labada dal ay isku faramurxeen ayaa xulka qaranka ee Gabon waxay ku badiyaan laba gool iyo hal oo Angola waa laga badiyay Rwandana gurigeeda lagu dubtay oo Cameroon ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay group ka F ayay ku wada jiraan halka xulka qaranka ee Swaziland ay Senegal la ciyaareysay oo Senegal ay ku badisay 4 gool iyo hal Kongana 3 gool iyo waxba waxa ay kaga badisay xulka qaranka ee Guinea Bissau Benin iyo Sierra Leone kulmay hal gool iyo waxba Benin ayaa ku badisay Lesotho Nigeria ayaa dardartay oo 4 gool iyo waxba ayaa laga badiyay xulka qaranka Nigeria ku badiyeen grupka ay ayayna wadamadaasi ku wada jiraan dhageystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa Mascad oo idin sidaa iyo nabad
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamuud mascad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda galabnimo inay ku sii dhowdahay markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada deeqa axmed kid
heestaasi deeqa axmed waxay u dambeysay ama gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkan ay idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac dhinaca farsamada jim tan iyo kulanti dambe waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo We'll be right back.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.